antropozenoa izen bat baino gehiago. Ana Galarraga Ayestaran. Ofizialki etzaio antropozeno deituko bizi dugun garaioni. Hala erabaki zuen duela hilabete pasatxo kuaternarioko estratigrafia azpibatzordeak. Hortaz, holozenoan jarraitzen dugu, azken 11.784 urteetan bezala. Izango da sailkapen geologikoa utxala irudituko zaionik. Azken finean, izen kontua baino ez da. Baina izena duena bada esaera aintzat hartuz gero, auziak badu funtsa. Izan ere, sailkapen horretan, planetaren historia geologikoan arrastoa gutxi duten fenomenoak bereizten dituzte, denbora tarteak zehaztuta. Arrasto batzuk besteak baino esanguratsuagoak dira eta beraz denbora tarte handiagoen barruan beste txikiago batzuk daude. Holozenoa esaterako garai bat da eta kuaternario periodoaren barruan dago. Eta kuaternarioa zenozoikoa izeneko aroan. Bestalde, pleistozenoa bukatu zenean hasi zen holozenoa, hau da, glaziazioa amaitu zenean. Izotza urtzean, itsas maila igo egin zen, eta horiek dira holozenoaren ezaugarri nagusienetakoak, gure espeziea ugaritzearekin batera. Eta hain zuzen, gure espeziea lurrean uzten ari den arrastoa ainda handia batzuen ustez, beste garai bat izendatzea proposatu baitute, antropozeno izenekoa, antropos gizakida grekeraz eta kainos berri. Paul Crutzen kimikako Nobel saridunak erabili zuen lehen aldiz 2000 urtean, eta geroztik, zientzialari askok euren egin dute, errealitatera ondo egokitzen delakoan ez ezik. Baita gure jarduerak zenbaterainoko inpaktua duen adierazteko eta ohartarazteko aproposa delakoan ere. Hala, 2008an, nazioarteko talde batek izendapena ofizial bihurtzeko eskatu zion nazioarteko estratigrafia batzordeari. 15 urte geroago, erabakia ezezkoa izan da. Baina eztabaida ez da amaitu. Izan ere, batzordeko kideek ez dute ukatzen gizakia arrasto nabarmena uzten ari denik lurrean. Ez dute argi, ordea, garai baten amaiera eta berri baten hasiera markatzeko nahikoa denik. Batetik, aipatu dute gure espeziearen eragina ez dela aldi berean gertatu lurreko leku guztietan. Bestetik, izendatzekotan, noiz hasi zen erabaki behar da, eta hasiera hori markatzen duen evidentzia bat aurkeztu behar da. Proposamenean, holozenoaren eta antropozenoaren arteko muga bereizteko, Kanadako Crawford lakuaren ondoko sedimentuetako geruza bat aukeratu zuten. Izan ere, geruza horrek mikroplastikoak, erregai fosilen errautsak eta leherketa nuklearrek askatutako plutonioa ditu. Denak ere, giza jardueraren inpaktuaren adierazle garbiak. Azpibatzordeko kideek ordea ez dute ontzat jo. Eman dituzten arrazoien artean, hau. Antropozenotik kanpo geratuko lirateke hori baino lehenagoko beste gertakari esanguratsu batzuk planetan eragin nabarmena izan duten arren. Esaterako nekazaritzaren agerpena. Proposamena aurkeztu zutenak eta beste hainbat zientzialari ez datoz bat arrazoi horiekin jakina. Haien arabera, gizakia gauetik goizera desagertuko balitzere, atmosferan eta biosferan luze iraungo lukete eragindako aldaketek. Eta ez dute zalantzarik horrek beste garai batean gaudela adierazten duela. Eztabaida ez da eten beraz. Ez da planeta eraldatzen ari diren jarduerak ere.